Radujem sa v Bohu dnešný krásny svetosobotný deň, ktorý Pán Boh oddelil, požehnal a posvetil, keď po šiestich úmorných pracovných dňoch si môžeme konečne oddychnúť a nemyslieť už na veci telesné, ale na duchovné, ktoré potom prenášame do praxe, do tých šiestich dní. Som vďačná Bohu za to, že v písme je toľko krásnych príbehov a poučení a posiela nám ich do nášho života. Úvodný verš, ktorý sme čítali, je zvláštny. 11. kapitola Židom, 22. verš. Vierou Jozef dokonávajúc zmienil sa o výjdení synov Izraelových z Egypta a prikázal o svojich kostiach. V každom biblickom príbehu môžeme nájsť poučenie. Pán Boh nás vyučuje. Prečo? Aby sme ho lepšie poznali. Pretože poznať pravého a jediného Boha a jeho syna Ježiša Krista znamená večný život. Poznať Boha, to je rovnica, rovná sa večne žiť. A tak budeme študovať, čo nám Pán Boh chce ukázať príbehom o Jozefovom príkaze ohľadne jeho kosti. Aký to bol vlastne príkaz? To nám prečíta Monika. 1. Mojžišova 50. kapitola 24. až 26. verš. Alebo Maťko, tak to začne. No, môžeš.
Potom Jozef povedal bratom, ja zomieram, ale Boh sa vás určite ujme a vyvedie vás odtiaľto do krajiny, o ktorej prisahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Jozef zaprisahal Izraelových synov slovami. Boh sa vás určite ujme. Potom odneste odtiaľto moje kosti. Jozef zomrel, keď mal 110 rokov. Zabalzamovali ho a uložili v Egypte do rakvy.
Ďakujem. Priznajme si, že väčšina ľudí na tejto zemi sa nestará o to, kde budú uložené jeho kosti po smrti. Najmä keď sa nezaujímame o posmrtný život. A tu čítame v 11. kapitole Židom, v kapitole, kde sú zaznamenané mená hrdinov, a teda hlavne za života boli hrdinovia viery, za života vykonali nejaký skutok viery. A tu čítame práve v tejto kapitole zvláštny skutok viery jedného z mužov Božích, Jozefa. Aký dôvod mal preto, aby toto povedal Jozef a aký ďaleko siahlý vplyv mal tento príkaz, si dnes preštudujeme. Jozef nepíše testament, ako je zvykom napríklad záveď o tom, že všetok svoj majetok, zlato, bohatstvo, šperky, domy, ktoré som nadobudol ťažkou prácou v Egypte, zanechávam tým a tým, tomu a tomu. Tu nečítame žiadny taký záveď. Nie, on sa stará o to, aby jeho kosti, keď zomrie, nezostali v Egypte, v pohanskej zemi, ale aby boli uložené v inej krajine. V zemi Kanán, ktorú slúbil Boh svojim deťom. Zaslúbená zem, ktorá tečie mliekom a medom. To je môj domov, hovorí Jozef. A verím tomu, že vy raz odídete z tejto zeme, pretože verím Bohu, jedinému a pravému, verím jeho slovu, že to, čo slúbil, aj splní. Ja už síce nebudem žiť. Živý si neužijem krajinu hojnosti, krásnu úrodnú zem, polia, lúky, rieku Jordán neprekročím. Ale moje kosti tam uložte, keď vyjdete z Egypta do zeme Kanán. Jozef poznal proroctvo, ktoré videl Abraham vo sne a preto vedel, že on živý stade neodíde. Abraham dostal sen, ak ste si to preštudovali podrobnejšie, kde dostal videnie, kde mu Pán Boh hovorí, že 400 rokov budete pohostieniť v zemi, ktorá nebude patriť vám, ale potom vyjdete s veľkým imaním. A preto povedal Jozef, Boh vás istotne navštívi a vyvedie vás z tejto zeme hore do zeme, ktorú prísahou zaslúbil Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Veľa rokov prežil Jozef v Egypte. Do 17 rokov ho vychovával Jákob, jeho otec. Vštepoval mu lásku k Bohu, jedinému a pravému. Ráno i večer robili pobožnosti, tak ako aj Abraham a Izák. Obetovali baránka, vyznávali nad ním svoje hriechy a uznali, že je to Božie opatrenie ako obeť za hriech človeka. A Jákob mu vštepoval tú myšlienku, že raz príde vykupiteľ sveta, baránok, syn Boží. Tak to bol vychovaný. Ale stáva sa niečo neuveriteľné, niečo veľmi zlé. Jozef bol miláčik, všetci poznáte ten príbeh. Aj deti poznajú. To bol miláčik otca Jákoba. A bratia mu závideli a žiarlili. Aj to všetci dobre poznáte, ako to býva v rodinách. A tak ho predali do otroctva. Božie dieťa je otrokom v pohanskej zemi. Keď odchádza, keď ho odvážajú tí obchodníci do Egypta, tak čítam krátky úryvok z ducha prorockého. V diaľke vidí stany svojho otca. A vie, že mu zostalo len jedno, a to viera v Boha. V Boha toho jediného a pravého, ktorého mu ukázal jeho otec. A jeho duša sa naplnila pevným odhodlaním dokázať Bohu vernosť a jednať za všetkých okolností a byť verný kráľovi nebies. Bude slúžiť Hospodinovi celým svojim srdcom, bude statočne čeliť skúškam, ktoré mu osud pripravil, a všetky povinnosti bude verne konať. Toto si položil Jozef na svoje srdce, keď opúšťal svojho otca. Poznáme všetci tento príbeh. Veľa dobrého vykonal Jozef v Egypte, veľa dobrých skutkov. Či už bol u Putifára ako správca, zveladil jeho majetok, alebo bol vo väzení, kde pomáhal, ale mnohí na jeho mieste by si položili otázku. Prečo? Nebol to zabitý čas? Dneska ľudia v modernej dobe, a najmä mladí, vyhľadávajú také miesta, kde si povedia, tak z tohto mám nejaký osoch, tu mám zisk, to je není zabitý čas. Ale Jozef ako otrok, Jozef vo väzení, si mohol položiť tú otázku, prečo? Prečo dieťa Božie sa dostáva až tak dole? Mnohí by položili otázku, prečo sám jediný v cudzom svete? Že by ho Boh opustil? Nie. Pán Boh na ňo nezabudol. Pán Boh ho neopustil, vždy bol s ním. A Jozef bol vždy požehnaný a stal sa požehnaním aj pre ostatných. Či bol úplne dole, vo väzení, alebo hore, medzi elitou národa, na kráľovskom dvore. Pán Boh ho vždy miloval a on, Jozef, za všetkých okolností, aj keď sa menila krajina, aj keď sa menil režim, aj ľudia okolo, za všetkých okolností veril Bohu a bol mu verný. Nezakrútila sa mu hlava z toľkej slávy, keď bol členom vlády? My si to nevieme ani predstaviť, pretože sme to ešte nezažili. Tak vysoko sme ešte neboli. V akom prostredí vlastne Jozef žil? Aký bol Egypt v tejto dobe? Slávny. Hvezdárstvo, astrológia, stavbárstvo bolo na vysokej úrovni. Aj matematika, bez ktorej by pyramídy nepostavili. A geometria, áno, to bolo na vysokej úrovni, to vidíme v dokumentárnych filmoch. Lesk vtedajšieho Egypta bol veľký. Múdrosť a kultúra. Myslíte si, že toto nevplývalo na Jozefa? A bol úplne sám? Žiadny chrám, žiadny zbor, žiadny kazateľ. Jediný zástupca a vyznávač pravého Boha, stvoriteľa neba i zeme v celej zemi. Mojžiš a Daniel prežili to isté. Dennodenne, rok čo rok. ustavičné pokušenie na každom kroku. Teraz citujem z knihy kazateľa Spurgeona, ktorú som dostala minulý týždeň. Píše sa Spurgeon a veľmi som o tom snívala, lebo ako mladá som počula brata Lovaša kázať. To bol náš predseda. On vždycky citoval z knihy kazateľa Spurgeona. To bol metodistický kazateľ v 19. storočí. A on v tej knihe napísané je, píše o tom, čo sa týka pokušenia. A teraz nám Monika prečítaj, ako Pán Ježiš bol pokúšaný, a potom si k tomu povieme citát z tej knihy.
Evanjelium Matúša, 4. kapitola, 8. až 10. verš. Opäť ho pojal diabol na vrch, veľmi vysoký, a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi. Vtedy mu povedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jemu samému budeš svetoslúžiť.
Áno, Pán Ježiš prežil toto pokušenie, že satan mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a jeho slávu. A ten citát krásny znie takto. Celý svet mu kladie k nohám, on, Ježiš, stojí a pozerá sa na jeho slávu, ale nie je oslepený. A to je úžasná myšlienka. Pozerať sa na slávu sveta a nebyť oslepený touto slávou. A Jozef žil v tomto prostredí. Díval sa na slávu sveta, ale nebol oslepený touto slávou. Pán Ježiš hovorí, žite vo svete, ale nebuďte zo sveta. Mala som takú skúsenosť jednej mojej známej, sme tak sedeli a vždycky sa ma spýtuje, lebo skúsenosti to sú tie, čo sú v praxi, že tak niečo z Biblie, nejaké proroctvo, ešte mi povedzte. A mne prišlo na rozum presne toto, tento verš a hovorím, viete, čo povedal Pán Ježiš? Čo? Že žite vo svete, ale nebuďte zo sveta. A ona hovorí, no to je ťažké. To není také ľahké. Jozefa nezlomilo okolie, aj keď sa pozeral na slávu sveta, nebol oslepený. A čo bolo ešte také dôležité a významné v Egypte? To bolo náboženstvo. Silná a dôležitá súčasť ich života. Čo bude po smrti? Posmrtný život. Všetko za ich života smerovalo k nesmrteľnosti. Povery, mágia, čarodejníctvo. Čo bude po smrti? Pyramídy dvomyselne síce presne vymerané postavili za jediným účelom. Aby mŕtve telo tam čo najdlhšie vydržalo. Nabalzamované a všetky veci bežného života mu dali. Do tej pyramídy, aby mal na cestu do iného života, do iného sveta. Toto učenie o posmrtnom živote, to bola veľká tma. Duchovná tma. Nehovoriac o rôznych zvieratách, ktoré uctievali a povýšili na božstvo. Už v raji povedal Satan Eve, nezomriete, budete ako bohovia. A človek to zobral doslovne a postará sa aj o svoj časný život, ale aj o život po smrti. V takomto prostredí žil Jozef. Okolo neho, kto veril vo vykupiteľa a spasiteľa? Kto mal jasno v tom, čo bude po smrti? Jediný vyznával a uctieval pravého Boha. Sám v celej veľkej krajine. Vyneste moje kosti odtiaľ, to hovorí Jozef svojej rodine, keď zomieral. Není to moja krajina. Ako maják svietil v tme. Svetlo a tma. Jediné svetlo svieti v Egypte. A to je Jozef. Pán Boh tam má svojho človeka. Veľvyslanca. Faraón dostáva sen, ktorý ho znepokojuje. A jediný Jozef ho vie vyložiť. Takto sa Jozef dostal vlastne z väzenia. Celému národu hrozí vyhynutie. 7 hojných rokov a 7 rokov hladu. Čo bude s Egyptom? Kto zachráni ľudí pred vyhynutím? Žiadni matematici, ani hvezdári, ani mudrci nevedia vyriešiť tento problém. Nezachráni ich žiadna vysoká múdrosť ani kultúra. Kto zachráni túto pohanskú krajinu? Pán Boh sa zľutováva, pretože zľutujem sa nad kým sa zľutujem, povedal, zmilujem sa nad kým sa zľutujem, som dlho zhovievajúci, veľký čo do milosti, povedal Mojžišovi. Áno, obyčajný sen. A Jozef dostáva múdrosť od Boha vykladať sny a dostáva múdrosť od Boha a vie riešiť aj tento problém. Obyčajný, by sme povedali nevzdelaný, na nebo na úrovni tých súčasníkov, Jozef, dieťa Božie, sa stáva požehnaným nástrojom pre celý egyptský svet, pre celú krajinu a stáva sa záchrancom. Jozef sa má veľmi dobre a nakoniec zachraňuje celú svoju rodinu pred hladom, pretože aj v Kanáne je hlad a Jákob prichádza do Egypta 66 duší. Nakoniec Jozef, keď všetko zhrnie, keď sa stretáva so svojou rodinou, tak povie tú krásnu vetu a obrátil Pán Boh všetko na dobré. 1. Mojžišova 50.21, prečítame si.
Teraz sa už nebojte, ja budem živiť vás i vaše deti. Tak ich utešoval a vzľudne sa im prihováral.
A iný preklad hovorí, a hovoril k ich srdcu. Zaopatroval ich, celú svoju rodinu, a hovoril k ich srdcu. Trošku sa zastavím, skôr než budeme pokračovať pri tomto. Určite aj vy máte také skúsenosti, že niekedy Pán Boh rieši veľké problémy úplne jednoduchými spôsobmi. Tak, ako sme to teraz čítali u Jozefa. Že celá krajina je vystavená veľkému nebezpečiu a Pán Boh používa ten najjednoduchší spôsob záchrany. To je to poučné v tom príbehu. Aj to je krásne, že zachraňuje vlastne pohanov, že Pán Boh miluje všetkých, nerobí rozdiel. Použije Jozefa ako jediný svoj nástroj v celej zemi, že čo dokáže jediný človek, keď je v Božích rukách. A tá tretia myšlienka je, že aký jednoduchý rozum mal Jozef pri riešení tohto problému. Začal logicky uvažovať. A túto múdrosť dostal od Boha. Narobíme sýpky, narobíme si zásobárne a tých 7 hojných rokov jednu časť odovzdáte vždy do tej sýpky. Úplne jednoduché riešenie. K tomu teda fakt netreba ani vysoká škola, ani nejaká extra múdrosť. Hej. A Pán Boh toto jednoduché riešenie dáva celej krajine. A tým pádom sa Jozef dostáva na vysokú úroveň, by sme povedali medzi vládu, stáva sa ministrom, kde zase aj dole bol v nebezpečí, to je ďalšia myšlienka, keď bol vo väzení, tiež mohol reptať proti Bohu, alebo sa nechať zlomiť. Keď bol hore, tiež mohol sa nechať zlomiť okolnostiami. Ale to, čo je krásne, že dieťa Božie na pravom mieste sa nedalo ovplyvniť okolnostiami. Taký bol Jozef. Príklad pre nás. Keď Jozef zomrel, Egypťania zabalzamovali jeho telo a uložili do rakve. To sa patrilo, pretože bol vysokým štátnym úradníkom. On nechcel, aby mu postavili pomník, aby ho oslavovali, ani aby ho blahoslavili po smrti, ani pyramídu si nekázal postaviť. Dal len jeden príkaz. Vyneste moje kosti odtiaľto, nie preto, aby sa stali relikvím a ľudia ich používali na svoje účely, ale úplne z iného dôvodu. Jeho kosti sa stávajú symbolom viery, jeho život viery je dovršený týmto posledným skutkom, a stáva sa hrdinom viery. Nie sebe stavia Jozef pomník, ale Bohu, živému Bohu. Duch prorocký k tomu píše. Jozef prežil svojho otca o 54 rokov. Videl ešte synov Efraimových až do 3. pokolenia. Áno, i synovia Machíra, syna Manasesa, boli vychovaní u Jozefa. Zažil vzrast a blahobyt svojho ľudu a po celý svoj život si zachoval neochvejnú vieru, že sa Izrael dostane do zaslúbenej zeme. Keď videl, že sa blíži jeho koniec, zhromaždil okolo seba svojich príbuzných. Ačkoľvek sa mu v zemi faraónov dostalo všetkých pôct, bol mu Egypt stále len miestom jeho vyhnanstva. Svojim posledným skutkom dokázal, že jeho osud je spiatý s Izraelom. Jeho posledné slová boli: Boh istotne navštívi vás a vyvedie vás zo zeme tejto, do zeme, ktorú prísahal Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. A svetou prísahou zaviazal dietky Izraela, že vezmú jeho kosti so sebou do zeme Kanán. I umrel Jozef, keď mal 110 rokov a pomazaný bol vonnými vecami, vložený je do truhly v Egypte. A táto truhla, ako upomienka posledných slov Jozefových, pripomínala Izraelovi po celé ďalšie storočia, že ich pobyt v Egypte je len dočasný a obracala ich nádej k zemi zasľúbenej, lebo čas vyslobodenia istotne príde. Židom 11.1, prečítame si ešte verš.
A viera je podstatou toho, na čo sa človek nádeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia.
Takúto vieru, víziu a nádej mal Jozef. Toto bola prvá časť nášho rozmýšľania nad životom Jozefovým. A teraz ideme do druhej časti, ktorá je veľmi zaujímavá. A doslova sme pátrali v biblických veršoch. Miesto, kde pochovali Jozefa, je úžasne zaujímavé. A tie súvislosti, znovu ďalšie Božie vedenie v jeho živote, ešte aj po smrti, sú zvláštne okolnosti toho miesta, kde ho pochovali. Prečítame si 1. Mojžišovu, 33. kapitolu, 18. až 20. verš.
Na svojej ceste s Padan Arma došiel Jákob bez nehody do mesta Sichem, ktoré je v Kanáne, a usadil sa naproti mestu. Od synov Chamóra, Šekmenovho oca, kúpil za 100 kesíc kus pola, na ktorom rozložil stany. Postavil tam oltár a nazval ho Boh je Bohom Izraela.
Okolo roku 2000 pred Kristom Jákob, čiže otec Jozefov, sa rozlúčil so svojím bratom Ezavom a išiel svojou cestou. Všade, kde sa zastavil, rozbil svoj stan a postavil tam oltár pravému Bohu. Robí to s celou rodinou, ako sme si povedali, ráno i večer. Aj Abraham a Izák tak činili. Práve na tomto poli aj Abraham a Izák prinášali obete. Keď prišiel k Sichemu, teda, ktoré je v zemi Kanán, táboril pred mestom, roztiahol svoj stán. Kúpil diel pola, na ktorom rozbil svoj stán, za 100 kesít, to bola hodnota 100 oviec. Postavil tam oltár a nazval ho El Elohe Izrael, silný Boh, Boh Izraelov. Tento kúsok zeme Kanán patril Jakobovi. Tu tiež vykopal studňu. Už dávno pred ním slúbil Boh Abrahamovi: Tvojmu semenu som dal túto zem, od egyptskej rieky až po veľkú rieku Eufrates. Ale ešte neprišiel čas, aby ju vlastnili. Mali len sľub. A tak si patriarchovia kupovali kúsok zeme. Pole, jaskyňu, napríklad Abraham si kúpil jaskyňu Machpela, kde pochoval svoju ženu Sáru. Raz to bude naše. Viete si predstaviť tú túžbu tých patriarchov? Prísť niekde, kde som dostal sľub, že to bude všetko moje a není nič moje. Zatiaľ nemajú nič. Jakob už má kúsok Kanánu, jedno pole, za 100 oviec. Zatiaľ bol Kanán obsadený. Hetej, Amorej, Kananej, Gergezej, Jebuzej, Ferezej, títo všetci ešte tam žili. Jakob sa volá Izrael. Kedy bude všetko jeho a jeho potomkov? Kedy už nebudú musieť kupovať svoju vlastnú zem, ktorú im Boh slúbil zadarmo? Jeho syn Jozef je predaný do Egypta a ide opačným smerom. Miesto toho, aby obsadzovali a zabývali zem, tak Jozef odchádza do pohanskej krajiny. Nakoniec na 400 rokov. Nakoniec prichádza za ním aj Jakob s celou rodinou, pretože v Kanáne je hlad. Jakob sa dožíva vysokého veku a keď onemocnel, lúči sa s Jozefom a jeho synmi, Efraimom a Manasesom. V Egypte sú spolu a Jakob zomiera. A teraz hovorí Jozefovi tú svoju poslednú vôľu. A to si prečítame 1. Mojžišová 48, 20 až 22.
A požehnal ich toho dňa a riekol. Tebou bude dávať požehnanie Izrael a povie. Nech ťa učiní Boh ako Efraima a Manasesa. A postavil Efraima pred Manasesa. A Izrael riekol Jozefovi. Hľa, ja už zomriem, ale Boh bude s vami a navráti vás do zeme vašich otcov. A ja som ti dal jeden diel nad tvojich bratov, ktorý som vzal z ruky Amoreja svojim mečom a svojim lukom.
Áno. My tam spolu už nepôjdeme, Jakob to vie, Jozef to vie, ale tam máš kúsok zeme. Tam je jedno pole, ktoré je tvoje. Ja som ti dal jeden diel nad tvojich bratov, ktorý som vzal z ruky Amoreja. Tento diel pola je tvoj. Jozef vie, že tam nikdy živý nedojde. 400 rokov budú žiť v Egypte a potom v Indu. 430 rokov prešlo a ľud Boží opúšťa Egypt s veľkým imaním. Mierí do zasľúbenej zeme a čo nesú so sebou? Kosti Jozefové. Nesú so sebou truhlu a v nej kosti Jozefové, splnili tak jeho prianie. Kde ho pochovali? Okolo roku 1500 pred Kristom prichádzajú do zasľúbenej zeme. Jozua 24:32.
Jozefove kosti, ktoré Izraeliti priniesli z Egypta, pochovali v Sycheme na pozemku, ktorý kúpil Jakob od Sychémovho otca Chámora za 100 kesíc. Pozemok zdedil Jozefovi synovia.
Áno. Toto pole už dávno patrilo Jozefovi, slúbil mu to otec. A potomkovia Jozefovi zdedili túto zem, keď obsadili Kanán. Manases a Efraim, keď si pozriete mapu, tak vlastne pri rozdeľovaní získali jeho potomkovia. Izrael zdedil Kanán a ľud si rozdelil zem. Už ju nemuseli kupovať, patrila im, pretože to, čo Boh slúbil, aj to splnil, a Jozef tomu veril. Veľa zvláštnych vecí ešte sa udialo v Sycheme, ktorý študujete slovo Božie. Viete, že Sychem sa stalo hlavným mestom Samárie. Bolo pridelené Levitom a stalo sa mestom útočišným. Roboám tu bol prehlásený za kráľa. Hlavná cesta vedie cez mesto a spojuje Jeruzalem a Galileju. A ešte jeden král, Jeroboám, otrhol 10 kmeňov Izraela a Sychem sa stal hlavným mestom neskôr. 1700 rokov prešlo od Jozefa. A ideme ďalej, ideme do Nového zákona. Jedného dňa práve popri tomto poli, kde ležia Jozefove kosti, kráča muž. Jeho nohy sú zaprášené a unavené. Je teplý deň a on si chce oddychnúť, napiť sa čerstvej vody. Sadol si na studňu okolo 6. večer. Všetci viete, kto to bol. Ján 4, 3, 4, 5, 6.
Opustil Judsko a odišiel zase do Galilé a musel ísť cez Samáriu. A tak prišiel do mesta Samárie, zvaného Sichar, blízko pozemku, ktorý bol dal Jákob Jozefovi, svojmu synovi. A tam bola studňa Jákobova. Ježiš tedy, unavený z cesty, sadol si takto na studňu a bolo asi 6 hodín.
Pán Ježiš, syn Boží, kráča popri poli, kde sú uložené Jozefove kosti a sadá si na studňu, ktorú vykopal Jákob. Na tomto mieste prinášali Abraham, Izák a Jákob obete. Prinášali baránka. Obetovali ho ráno i večer. A teraz sa Ježiš ako baránok Boží rozpráva so Samaritánkou. Obraz sa stal skutočnosťou, o tomto Jozef ani nesníval. Pán Boh im nedal len zem Kanán, ale dal ľuďom to najvzácnejšie, dal im svojho syna. Neďaleko pod ich nohami sú uložené Jozefove kosti. Na studni, ktorú vykopal Jákob, sedí syn Boží, Ježiš, vykupiteľ a spasiteľ. Ale on už neponúka Samaritánke územie ani krajinu, ponúka jej niečo viac. Ján 4, 13, 14.
Ježiš jej povedal, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.
Áno. Pán Ježiš ponúka Samaritánke večný život. Ako nádherne sa nám prelína starý zákon s novým zákonom. Už není miesto dôležité, není budova, není pole dôležité. Nie to je symbolom Božieho charakteru. Ale Pán Ježiš hovorí, kto ku mne príde a napije sa z tej vody, ktorú mu ja dám, bude večne žiť. A ďalší verš nám hovorí, Ján 4, 20, 23, že čo je dôležité, Pán Ježiš to hovorí.
Naši otcovia sa modlievali na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba modliť. Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili.
Teraz čo je dôležité? Modliť sa v duchu a v pravde. V starom zákone sa upierali oči ľudu Božieho na zem, na územie, na Kanán, na zasľúbenú zem. Bol to obraz hojnosti, lásky a dobroty Božej. Bol to obraz Božej povahy. A bol to obraz domova. A preto Jozef, vediac, že sa živí, tam nedostane, nebude tam žiť, si prial, aby aspoň jeho kosti tam boli uložené. Pretože to bola Božia krajina. Toto bola jeho vízia, jeho životný sen a veril tomu. Nám tiež Pán Boh slúbil novú zem. Všetky naše nádeje a túžby sa upierajú na nebeský Kanán. Tu sme len cudzincami a pútnikmi. Jozef uveril Bohu, že to, čo slúbil, splní. Samaritánka uverila Ježišovi, že je Mesiáš. A my? Posledný ľud Boží, uveríme tomu, čo povedal Pán Boh? Čo myslíte, budeme veriť, že všetko je tak, ako Pán Boh slúbil, že sa to splní? Pán Ježiš hovorí, či nájdem vieru na zemi, keď sa vrátim. Asi to bude veľký problém, ten posledný. Aj dnes žijeme vo svete, kde je tma. Duchovná tma, povery, čary, A Pán Ježiš hovorí, vyjdite z neho, moji ľudia. Ja som svetlo. Svietime ľuďom na cestu vo svete tmy, ako Jozef v Egypte. To podobenstvo, ktoré hovorí Pán Ježiš, je veľmi také výrečné. 5 panien nesvietilo. 5 svietilo. 5 panien sa zhrozilo a povedalo, naše lampy hasnú. Nemáme svetlo, nemáme čím svietiť. Ale 5 panien svietilo ako maják v tme. Aj v tom prostredí, v ktorom žili. Paralela s dnešným našim životom, s našou dobou je veľmi, veľmi známa a výrečná. My sa mnohokrát tiež sťažujeme, akí sme sami a rôzne problémy. A čo mal povedať taký Jozef? A vždy mi je príkladom, keď sa dostávam do ťažkej situácie. A Jozef to takto riešil. A Jozef, a vždy, keď počúvame tie biblické príbehy, tak sú pre nás poučením aj v tejto poslednej dobe. Pretože takisto okolo nás je duchovná tma a my sa tiež môžeme dostať do tejto tmy. A kto bude svietiť? Koho bude mať Pán Boh na tejto zemi? Svojho človeka. Tak by sme povedali. A keby sme boli aj sami jediní, či v rodine, či v práci, či v zbore, alebo spoločenstvo, nebude vždy. Príde doba, keď budeme úplne sami, tak by sme mali povedať. A všetko Pán Boh obráti na dobré, tak ako povedal Jozef. Táto veta sa mi veľmi páčila. Veľmi poučné je v tomto, že Pán Boh nás požehnáva za každých okolností, v každej práci, kde sme. Ja to tiež pociťujem, mám mnoho skúseností. Keď ale poradie hodnôt je také, že na prvom mieste je Boh a potom ďalšie kvality, ktoré máme, ktorými sa niekedy chválime. Ale to není naša práca, naša zásluha, ale to nám dáva Pán Boh. Minulý týždeň som mala takú malú skúsenosť, skôr než teda ukončíme tým krásnym veršom o svetle a tme, že Pán Boh nám dáva ten skutočne zdravý rozum v našich tých každodenných povinnostiach. A keď pracujem s deťmi a obchodujem a tak ďalej, všetci to poznáte, nemám školy. A minulý týždeň prišiel profesor, tak sa mi to hodí práve k tejto úvahe. Nezrovnávame sa s Jozefom, samozrejme, ale to sú také mini skúsenosti, kde Pán Boh nás vedie a hovorí, no na budúci týždeň, pani, príde exkurzia do vášho bufetu. Celú triedu sem dovediem a budete ich učiť, ako treba úspešne obchodovať. A tak ma to potešilo. Prišlo mi to v súvislosti s týmto na rozum, že som si tak v duchu rýchlo premietala, tak čo im poviem, prečo je tak úspešné to moje obchodovanie. Tak za prvé viem počítať, za druhé toto, tak som si myslela, tak toto im poviem. A za piaté, aha, to piaté je na prvom mieste. Pretože som veriaca. Takže Pán Boh je ten istý, aj v dobe Jozefa, aj dnes. A vždy. A môžeme veriť jeho slovu, že to, čo slúbil, aj splní. Monika, ešte môžeš prečítať, alebo Maťko, posledný verš, krásny.
Vy ste však vyvolený rod, kráľovské kniežatstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud. Prv než ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli.
Áno. Tak to je ten záverečný krásny verš, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla, ktorý ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľudom Božím, ktorý ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo. A to je isté, na to sa môžeme spoľahnúť, že milosť a milosrdenstvo Božie je vždy s nami a nad nami. Amen. Amen.